Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg i den gule stol ved siden af min gule stol fået besøg af Thomas Just Sørensen. Goddag, Thomas.
Hej, Christian.
Du er jo professor i kemi ved Københavns Universitet.
Det er jeg.
Og vi har jo, i et stykke tid, ligesom, vi er jo egentlig i gang med at fortælle kemiens historie.
Ja.
Inden i Hvad så forklarer alt podcasten, hvor vi fortæller hele historien.
Ja.
Hvilket jo er fint. Så nogle af de her ting, vi kommer til at snakke om, har vi måske været, har enten med dig eller Troels Christian Petersen, været ind over i nogle steder, er der nu sikkert nogle overlap.
Ja.
Men det gør vel ikke noget med noget gentagelse?
Nej, det fremmer forståelsen.
Ja. Så vil vi heller ikke finde for noget nyt.
Nej, det er meget smart.
De sidste to afsnit, der har vi jo, der har, i hvert fald det sidste afsnit, der bevægede vi os jo i alkymisternes verden, som er, hvad kan man sige, forløberen til, en del af forløberen til det, vi kalder kemi i dag.
Jamen det er jo, altså natur, både naturvidenskab og kemien som sådan, ja, kommer fra. Der er jo, altså, der er jo nogle forløbere til det hele, ikke?
Jo, og dem, alkymisterne, dem har du jo, altså dem har du meget respekt for.
Det har jeg.
Dem elsker du.
Fuldstændig. Alle dem, der er mere end 200 år gammel, det er ganske fint.
Ja, det her afsnit er ligesom et overgangsafsnit, hvor kemi bliver en rigtig naturvidenskab.
Ja.
Kan vi sige det?
Det kan vi godt sige. Det er ligesom, vi går ind i den sidste del af rejsen, hvor vi ligesom kommer fra de sidste alkymister til den professionelle kemi, som hele verden bygger på i dag.
Men det er fordi, jeg sad i går, da jeg sad og forberedte mig til det her afsnit, og jeg lyttede til de to afsnit, vi havde. Og så stødte jeg ind i et ord, jeg ikke mener, vi har snakket om før. Altså tilbage i 1700-tallet, der troede man stadig på noget, der hed en
flogiston.
Hvad er det?
Where there is doubt, whatever the greatest mass of opinion maintains is wrong. The more you're wrong, the more you grow.
Jamen, når du ikke kan forklare noget, så må man jo finde på et ord, ikke?
Okay.
Altså, det er jo, hvad får verden til at hænge sammen? Hvis man ikke ved, hvad verden er bygget af, altså hvad er verdens legoklodser, og man ikke ved, hvordan legoklodserne skal sættes sammen, så må man jo finde på et eller andet ord.
Jamen, og der stod jeg nemlig ind i det her, at man mente, at ting brændte, fordi de indeholdt et stof, der blev kaldt flogiston.
Må det være.
Som ligesom slap ud under forbrænding. Og problemet var bare, at når man vejede ting før og efter forbrænding, blev nogle stoffer tungere.
Ja, det er unfair.
Ja, så det gav ikke nogen mening. Så hvad overtog sig ligesom? Altså, hvordan kom man ud af det problem?
Ja, altså, det er jo ikke
løst.
Jamen, jo, det er jo løst. Vi har jo i dag. Det er også utroligt at forestille sig der for 200-300 år siden, hvor vi ikke har grundbegrebet af, hvordan verden hænger sammen. Og sådan noget som energi.
Ja.
Altså, vi har jo mange forskellige begreber for energi, elektrisk energi i batteriet og kemisk energi i træet, som gør, at det bliver varmt, når det brænder, ikke? Så på den måde er flogistonteorien jo ikke helt håbløs, for det er jo deres forsøg på at beskrive det, vi kalder kemisk energi i dag.
Phlogiston wasn't necessarily fire itself per se, but rather the element that was lost during combustion.
Men de tog fejl.
Ja, det gjorde de jo, fordi at de jo i virkeligheden forvirrede ilt, altså grundstoffet ilt, og det er, at vi bruger ilt til at lave forbrændingen.
Okay.
Det var i virkeligheden måske det, de misforstod lidt i forhold til at altså få separeret ilten, som er det, der bliver optaget, når kulstoffet i træet bliver jo tungere, fordi det bliver CO2. Når jernet brænder, så bliver det til rust, og hver jernmolekyl eller jernatom optager 2-3 iltatomer og bliver tungere. Så det er rigtigt nok, at vi får energi ud, og tingene bliver varme, men vi laver også en kemisk reaktion. Så flogiston indeholdt jo i virkeligheden både begrebet med den kemiske reaktion og det, vi i dag kalder kemisk energi.
Det, der er gået op for mig, efter jeg igennem en bunke, hvad så afsnit har snakket med jer forskere, det er, at vi får nogle. Jeg troede, I var super demokratiske, så når der nogen, der kom ind. Lad os sige, at hvis jeg havde en ny idé, ja, så kom jeg ind ad døren. Jeg har fundet en ny idé, og så bankede jeg. Måske lad os lige banke på døren først. Jeg banker, duk, kommer ind i det her klasselokale, og der sidder en masse professorer derinde og med monokler og lange skæg. Og så, hey.
Tweet. Ja, leder på ærmerne.
Ja, leder på ærmerne, og så kommer jeg ind. Doktor, professor, jeg har opdaget det her, det hænger sådan her sammen. Og så havde jeg en idé om, at forskere var sådan nogle, der sagde, lad mig se det. Genialt. Lad os lave om på vores måde at forske på. Lad os følge den her... hvad har du af akademisk formål? 10. klasse? Okay, lad os følge det her naturvidenskabelige geni, der lige er kommet ind. Naturvidenskab er jo et ord, jeg ikke har hørt før. Jeg synes, vi skal tage det i brug. Lad os kalde det. Men det er gået op for mig, at der er sådan en masse doktriner og sådan idéer skal falde. Altså, de skal ligesom... Det er som om, at det er ikke demokratisk. Der er ligesom en idé, der skal dø, for en anden idé kan overtage.
Du tænkte, at naturvidenskabspersoner var sådan nogle overmennesker, der ikke holdt fast i deres egne kæpheste. Og,
Ja, og det er så gået op for mig. Det gør I.
Fuldstændig. Vi er jo ligesom alle mulige andre mennesker. Ikke?
Så hvordan har man fået den her gamle idé skubbet væk? Altså, hvad er det, de kom med de nye forskere, der løste?
Jeg har jo lyst til at være fuldstændig udiplomatisk og sige, at vi plejer jo, altså den nye idé, jeg plejer at komme til, når den gamle generation, skal vi sige, går på pension for at være en lille smule diplomatisk, ikke?
Ja, både på forbrændingen.
Fordi det er, der skal ligesom nye generationer til. Hvis vi nu levede uendelig længe, så var vi ikke kommet særlig langt, fordi så var der de samme idéer, der ligesom var forankret, og så har man brugt hele sit liv på at bevise flogistonteori.
Ja.
Og så kommer ham, den unge, der godt nok har gået utrolig lang tid i skole for 10. klasse. Det er mange klasser.
Han har gået meget op. Ja.
Dengang.
Det er selvfølgelig rigtigt. Dengang havde de været imponeret. Ja, wow, han har gået 10 klasser.
Præcis. Ja, det er da flot. Tænk, at han kunne gå så længe i skole.
Ja.
Virkelig være nogle dygtige professorer. Ja, så derfor skal de unge kommer altid typisk med de nye idéer, ikke? De er ikke så forankret i deres idéer, og de tænker ikke, nu har jeg, altså, lad os prøve at gøre tingene på en ny måde.
Mm.
Så typisk har det jo været generation efter generation, og så er det jo nogle forskellige eksperimenter, som de så har læst om. Hele den her flogistonteori er i det i dag, vi kalder for termodynamikken, og den kemiske energi, og den kommer jo af dampmaskinen, hvor der kom nogle af de grundlæggende fysiske forståelse, det er, når man varmer gas op, så udvider det sig. Og så kan man jo regne, måle, hvor meget energi der kan være. Det der meget, hvor mange kilo kan det her stempel flytte. Og så må man tænke, okay, men der må være noget kemisk energi, hvis vi brænder noget af, benzin for eksempel, og får et stempel til at flytte sig.
Mm.
Og så lige så stille, så er termodynamikken udviklet der i starten af 1800-tallet.
Så overbeviser man den, altså ud over den gamle generation ligesom krasser af, så får man også ligesom cementeret videnskab ved hjælp af eksperimenter.
Ja, nye ting, man kan måle.
Okay.
Og så det, der sker fra 1800 og frem, den periode, vi er kommet til nu, det er jo også matematikken.
Okay.
Så vi begynder at have en matematisk beskrivelse af verden. Og nu bliver fysikerne lidt glade. Troels, han sidder der og klapper i sine hænder, fordi at, altså fysikken er jo det, matematikken til at beskrive verden, ikke?
Ja.
Men det er det. Altså en kvantificering, en målbarhed. Altså ligesom du snakkede om, at flogistonteorien faldt, fordi vi kunne veje tingene. Det kræver en vægt.
Ja.
Hvis vi skal måle, hvor meget kraft en kemisk reaktion kan påvirke et stempel med, så bruger vi en vægt.
Ja.
Så altså, det hele kommer af, at vi er gode til at måle én ting. Og den her gang var det så vægten til at starte med, og sidenhen begynder vi så at kunne måle strøm også, ikke?
Nå, men så vi er enige om, at der er ligesom en, der er nogen, der er nødt til at træde frem med de her nye idéer.
Ja.
Og jeg gætter bare, det er en fransk mand.
Ja, altså, det er jo netop det her med...
Er det Lavoisier?
Det er Lavoisier.
Ej,
det var godt.
Er det stod her i mine noter?
Nå, det er der, den kom fra. Ja, ja, han står sjovt nok også i mine noter, ikke? Men det er jo, altså, ligesom vi fandt ud af, altså, hvis masse ikke kan forsvinde eller blive dannet...
Mm.
Så har vi jo det første skridt i den moderne verdensforståelse i virkeligheden. Ikke? Vi har jo energibevarelse, og vi har massebevarelse.
Forklar mig lige det der. Energibevarelse, det er, at energi kan aldrig forsvinde.
Ja.
Det bliver til noget andet.
Og det kan aldrig opstå. Og det er jo helt grundlæggende altså forståelse af, for at kunne forstå kemien og fysikken og alting i hele verden, så skal vi jo forstå, at det ikke bare siger puff, og så har vi energi.
Så når jeg bruger energien på min telefon, når jeg snakker i min telefon, ja. Lad os sige, at nu ligger min telefon her, den er på 54%.
Ja.
Så når, hvis jeg tager den op og sidder og snakker i den, så opbruger jeg energien, der er på batteriet.
Ja.
Men hvis energien ikke kan forsvinde, hvorfor Hvor forsvinder energien så hen?
Jamen, noget bliver jo til at lave dine lydbølger om til elektriske signaler. Noget bliver til at lave elektriske signaler om til lydbølger, så du kan høre og tale i telefonen. Noget af det bliver til lys, noget af det bliver til radiobølger, og så en del af det bliver til varme.
Men så er energien teknisk set stadigvæk ikke væk. Den er bare blevet til noget andet.
Ja, den er bare omdannet. Det er energibevarelse.
Så hvis jeg nu i alle enderne, altså det, i din ende, hvis jeg snakker i telefon med dig, nu snakker jeg bare,
hey Thomas, hvad så? Så hvis nu jeg havde sådan en lille maskine, der kunne opfange det der, kunne jeg så fange al energien igen? Og så putte ledninger tilbage til min telefon, og så ligesom fange det i alle enderne der, hvor det blev brugt, så sende det tilbage igen?
Ja, så længe der ikke er energitab. Altså det er som regel, når vi snakker om energitab, så er det noget, der bliver til varme.
Okay.
Og varmen, det forsvinder bare.
Men kunne jeg ikke have en maskine rundt om min telefon, der tog varmen og sendte det tilbage i batteriet?
Jo, i den ideelle verden. Altså du snakker jo bare om fremtidsverden, ikke?
Ja.
Så evighedsmaskinen. Det har jeg altså set på YouTube, og der er altså nogen, der har lavet nogle... nogle maskiner, der kører for evigt. Altså,
ja, nogle der er magneter, altid lidt tab, ikke?
Hvis du putter magneter hele vejen rundt, og så kan det ligesom, så drejer den uendeligt rundt.
Der er stadigvæk luftmodstand. Der er altid tab i de her systemer.
Men så laver jeg et vakuum, og så kører den rundt derinde i.
Ja, der er aldrig helt perfekt vakuum.
Fordi så sætter jeg dynamoen på, og så giver den en lille smule modstand.
Ja.
Okay, fair nok.
Du har ikke løst verdensproblemer.
Nej, men jeg siger bare, jeg, hver gang der er en mulighed for at række ud efter en Nobelpris, så prøver jeg. Det gør jeg hele tiden.
Det er så godt.
Okay, så...
Det bliver nok i fysik, der er konkurrencen ikke så høj.
Så...
what? I'm weirded out by that, because isn't there conservation of energy?
Yes!
Okay, så det vi finder ud af, det er, at... Ja. Energi ikke kan forsvinde, det bliver omdannet.
Ja, det er masse.
Masse?
Ja, vi når lige masse først, altså okay. Massebevarelse. Så Lavoisier fik lavet nogle eksperimenter, hvor vi førhen troede, at når vi brændte noget af, så forsvandt det. Men reelt set, så ved at lave nogle sindrige glaskolber, hvor du ved, laboratoriet, hvor det syder og bobler, og de her glasslanger og rør, der
er... Ja, sådan nogle lukkede systemer.
Ja, og selvfølgelig uden sikkerhedsbriller og sikkert med peruk,
sidder
han der og ryger pibe, mens han laver ting, der kan eksplodere. Det skete heldigvis ikke, og han fik lavet nogle eksperimenter, der overbeviste resten af verden om, at masse blev bevaret under kemiske omdannelser.
Altså, det blev bare til noget andet, og så kunne han veje det andet, det blev til, og det vejede stadig det samme?
Præcis.
Okay.
Og han fik overbevist resten af verden om, at vi havde massebevarelse.
Okay.
Det er i hvert fald sådan, vi husker historien, ikke?
Jo.
Så må man jo sige, okay, hvis massen altid er bevaret, så må alt, hvad vi ser, der omdanner sig, jo rent nødvendigvis gå fra en slags... materiale, nu ved vi, det er grundstoffer, men en slags stof, til et andet slags stof, der består af de samme dele eller komponenter. Ikke?
Altså er det lidt ligesom, at is, flydende vand og damp?
Det er det samme.
Det er det samme.
Og det vejer det samme.
Ja.
Hvis man har lige meget af det.
Ja. Okay.
Fordi så hvis netop is er et fremragende eksempel, 1 kilo vand er 1 kilo vand, uanset hvad det er, så må vi jo have noget andet energi, noget, der gør, at vi kan have is og vand og damp. Og den forskel er en forskel i den kemiske energi. Og så har vi grund til det, der hedder termodynamikken, som består af 2 forskellige hoveddele. Det, vi havde, der hedder, så smukt hedder entalpien, som er, hvor meget energi er der inde i systemet. Og der er jo meget mindre energi i is, end der er i kogende vand. Kan vi begynde at måle den energiforskel med et termometer.
Okay.
Og så den anden del hedder entropien, som er sådan et uordens mystisk parametre, der ligesom siger, hvor låst er det enkelte molekyl, og i is er der lav entropi, for der ligger det hele stille, og i damp er der høj entropi, fordi der fiser gasmolekylerne rundt, som de har lyst til. Ikke?
Og handler det også noget om varme, altså entropi? Altså jo varmere noget er, jo mere vibrerer det, og jo koldere det er, jo mere står det stille.
Ja. Den deler vi ligesom op i 2 slags kemisk energi. Det er tilbage fra, det var Boyle, der lavede teorien om dampen, og det var Hess, der definerede de første dele af termodynamikken, som ligesom siger det her med, jamen vi bliver nødt til at have 2 forskellige mål, fordi det her med, hvor meget orden der er i systemet, hvor stille det ligger, det er faktisk modsat virkende. Altså det koster energi at få ting til at ligge stille.
Fordi, okay.
Hvorimod, at vi vinder energi, fordi tingene sidder bedre sammen, når det ligger stille. Så vi er nødt til at have 2 forskellige komponenter.
Okay, prøv lige at forklare mig det igen. For at få noget til at ligge stille, så koster det energi.
Ja.
Men det bruger mindre energi, når det ligger stille.
Nå, vi vender det faktisk om i den forstand, at vi har to komponenter af den kemiske energi.
Ja.
Hvor meget vekselvirker de to vandmolekyler i isen, for eksempel.
Ja, ja.
Og når vandmolekylerne ligger i, så ligger de helt perfekt og vekselvirker maksimalt, så meget som de overhovedet kan. Når vi så smelter vandet, så vekselvirker det en lille smule mindre, og når vi så vandet koger, så vekselvirker det overhovedet ikke længere, fordi så er der et enkelt molekyle rundt i gasfase.
Ja.
Så det vil sige, at vi sådan set kan suge en masse energi ud af vandsystemet ved at lave det til is. Så står vi med en pose energi.
Okay.
Hvis vi tager 1 liter vanddamp og laver det til is, så får vi en masse energi ud af det, ikke?
Ja.
Fordi at vi har taget energien ud fra vanddampen. Det er også blevet koldere.
Ja,
det er
ja,
også
ja.
Måde at forstå det på.
Ja.
Men vi har ikke lige så meget energi, som vi troede, vi kunne have.
Okay.
Fordi vi har betalt en pris for at tage alle de her tilfældigt kaos vandmolekyler ud op i gasfasen og lægge dem ned i et låst isgitter, en låst fast iskrystal.
Okay, okay.
Isterning.
Ja, ja. Så det er ham der, Lavoisier, Antonio, hvad hedder han?
Antoine?
Antoine?
Lavoisier.
Bonjour, we are looking at how to pronounce the name of this French chemist, Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier.
Hvorfor er han til sådan en træls navn?
Lavoisier, også fordi det staves overhovedet ikke på den måde.
Nej.
Lavoisier. Lavoisier. Det han finder ud af, det er massebevarelse.
Ja.
Han får simpelthen lavet nogle eksperimenter igennem de her, sådan nogle, og man kender det jo godt lidt fra film og yep. sådan noget. De her glas, der står rundt omkring, og der rører dampe igennem, ja. Og han kan så veje det, fordi vægten er en vigtig spiller på det her tidspunkt. Han får lavet eksperimenter, og hvad så?
Jamen, så har vi dampmaskinen fra Boyle, som var midt 1600-tallet, og Lavoisier, tror jeg sagde rigtigt, midt 1700-tallet. Som har massebevarelsen, og så begynder vi at have de to komponenter, der gør, at vi kan lave de her kemiske omdannelser, hvor vi begynder at kan lave systematiske undersøgelser af, jamen hvis vi brænder noget af, så øger det i vægt. Hvor meget øger det i vægt? Alt efter hvad vi brænder af, så får vi jo både en vægt før og efter, og så kan vi begynde at bestemme, hvad de her enkelte byggeklodser rent faktisk vejer, og så er vi på vej hen mod det periodiske system.
Okay, den naturvidenskab, vi kender i dag, med, hvor man kommer med teorier, og så laver eksperimenter, der kan underbygge teorierne,
ja.
Den starter her?
Den startede egentlig med Tycho Brahe i forhold til at måle verden.
Okay.
Altså med meteren og med vinkler. Og så begynder den med vægten og dampmaskinen og Lavoisier i forhold til de kemiske omdannelser. Og så mangler vi lige batteriet med Volta. Så havde vi elektronen, så kunne vi trække strøm.
Okay.
Så har vi de tre vigtigste redskaber, som vi skal bruge for at lave hele den moderne samfund, det vi lever i, men også den moderne kemi.
Okay.
Fordi så kan vi også begynde at forholde os til energi.
Ja.
Altså arbejde, det her med at flytte et kilo en meter, det er jo en mål for arbejde, ikke? Og vi kan jo veje, hvor meget et kilo vejer ved at bruge en vægt. Vi kan bruge en tommestok til at måle en meter, og så kan vi begynde at kvantificere. Systematisk lave kemiske eksperimenter og bestemme termodynamikken og hvor er det molekylerne kommer fra. Har vi forskellige stoffer? Er de rene stoffer? Jamen så når vi brænder dem, så skal de veje det samme før og efter. Når vi så reagerer dem med noget andet end luftens ilt, bliver de så til det samme? Smager de af det samme? Det var også en slags sensor, man brugte dengang. Man smagte og lugtede på til tingene. Ikke? Smagte på og lugtede til tingene.
Og det følte man var vigtigt, at noget smagte godt?
Ja, eller dårligt. Altså hvis du, for eksempel eddike.
Ja.
Der var et kæmpe spørgsmål den her gang om, jamen, er biologien, menneskene, planterne, fundamentalt forskellige fra sten og hvad er der ellers rundt omkring os? Andre sten. Så på det der med at kunne lave sådan noget som eddike, både fra mennesker
ja.
Eller sukker, og kan man smage det smager eddike, eller man kan smage på en myre og smage myresyre, ikke? Og så kunne isolere de samme forbindelser med den samme smag og den samme vægt, når man brænder det af fra en sten. Så ja. Kan man ligesom sige, jamen kemien er ikke, altså kemien er ikke noget, der kun kommer i biologi. Kemien er alt omkring os, ikke?
Det begyndte simpelthen at gå op for en, at man var ved at løfte sløret for byggeklodserne. Det hele var bygget af.
Ja, og, det hele er kemi, og der er ikke nogen forskel på organiske mekanismer og uorganiske sten. Ikke?
Men hvad troede man indtil da? Hvad havde man troet, vi var? Altså havde man en idé? Altså troede man, at det jorden var lavet, altså sten og grus og sådan noget, det var noget et andet dødt, altså der var forskel på levende materiale og dødt materiale?
Jeg tror slet ikke, jeg kan i hvert fald ikke sætte mig ind i, hvor vildt det er, det her med, at mennesket er noget besjælet og noget unikt, og er i stand til at lave noget alene, fordi vi har en sjæl, ikke?
Mm.
At man så kommer som videnskabsperson og siger, jamen det er jo det samme kemi.
Mm.
Altså stenen er lige så besjælet med kemi, som vores krop er, ikke?
Jo.
Så på den måde er det jo, altså hele det her med de her grundsætninger med massebevarelse, energibevarelse og de her værktøjer, det gør jo, at vi lige pludselig er i stand til at åbne den kasse, hvor alle grundstofferne ligger i.
Og det er vel egentlig det, vi skal slutte af med, det er vel at snakke om, at det periodiske system bliver...
Ja, nu har vi jo alle metoderne til at lave eksperimenterne, der rent faktisk gør, at vi kan få den forståelse for verden, vi har i dag.
It is my great ambition to demonstrate that nature is a closed system. That in any transformation, no amount of matter, no mass is ever lost and none is gained.
Så hele den der massebevarelses tankegang og eksperimenter, og vi ligesom opdagede, at vi mennesker og dyrene og træerne og stenene faktisk bestod af det samme. Det gjorde vel så, at jagten på, hvad det så var, vi bestod af, startede?
Ja, og vi havde de værktøjer, der skulle til, at vi kunne gå på jagt.
Men det har også været et kæmpe opgør, tænker jeg, med mange af sådan... Jeg forestiller mig, at mange af de der levn, der var tilbage fra grækernes måde at anskue verden på.
He taught that all matter, all life, was composed of just four eternal roots. Earth, water, air and fire.
Det er vel også her, det sådan endeligt begynder at få sin dødsstød.
Jeg tror egentlig, vi har brudt det ned løbende fra Tycho Brahe og frem til starten af 1800-tallet. Så det tror jeg ikke er så abrupt. Og så den forandring, der sker nu med, at vi går fra det klare organiske og biologiske og besjælede, til at vi alle sammen bare er kemi, det tror jeg foregår sådan lidt mere i den stille. Altså videnskabsfolkene råber ikke ud i den store offentlighed omkring det. Så når vi når frem til egentlig at etablere, at menneske, og det vi nu hedder den organiske kemi og den uorganiske kemi, som er sten, er det samme. Der er vi helt oppe i starten af 1900-tallet. Så er kirken ikke så farlig mere.
Men det er alligevel også vildt at tænke over, det er alligevel en proces, der så tager 400 år.
Ja.
Går man sådan bagved verden, der bare fortsætter med at leve sit liv.
Ja.
Der går nogle folk og opdager, hey, den måde, som vi tror, verden hænger sammen på, det er slet ikke sådan, det hænger sammen.
Det har taget 400-500 år, hvor man ligesom, okay, her nu har vi en god vægt, så kan vi bruge en god vægt til noget. Nu kan vi lave glasudstyr, der gør, at vi kan veje, hvor meget der er tilbage, efter vi har brændt de her blade af, og hvor meget der var før.
Men det er også det, der nogle gange, jeg kan ikke, og nu ved jeg godt lige lave et spring, men i vores tid, ja, mens vi to har levet, er mobiltelefonen opstået.
Yep.
Internettet er kommet. Vi har fået AI,
ja,
teknologi, robotteknologi. På 40 år har der været en ekstrem stor udvikling, som de jo egentlig har haft 400 år til. Man kan godt forstå, at man kan føle, at verden går lidt hurtigt nu.
Ja, den der informationsmængde. Husk, de har stadigvæk siddet og skrevet med blik,
ja, i hånden
i en bog, og har ikke kunne dele alle deres opdagelser med noget som helst. Lige nu sidder vi jo og genererer mere data i to kameraer og to mikrofoner, end DR ville lave på et år i 80'erne, for eksempel. Ja. Ikke? Det er helt vildt så hurtigt, det går.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig her i de gule stole havde jeg endnu en gang besøg af Thomas Just Sørensen, professor i kemi ved Københavns Universitet. Tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte.